глава 18. Тешко ти земјо со крилести бубачки, отаде етиопските реки. Тебе, која испраќаш гласници по море и по вода во рогозови бродови, одете брзо-брзо отци, кон високиот народ со темна кожа, кон народот од кого се бојат од секогаш, народ жилав, завојувачки, чија земја е избраздена со реки. Сите жители на земниот круг, и вие жители на земјата, кога ќе се дигне знамето на ридот, гледајте. Кога рогот ќе затруби, слушајте, зашто вака ми зборува Господ. Мирно ќе гледам од своето место, како пладневната прозирна жега, како росен облак за време на жетвената горештина. Пред борбата, кога лозјата процветуваат и цветот узрева во гроздови, со ножеви ќе ги пресечат подниците, ќе ги подврзат, ќе ги отстранат гранките. Сите ќе им бидат оставени на горските грабливци и на земните зверови. Грабливците ќе летуваат во нив и земните зверови ќе зимуваат. Во она време, висок и темнокожен народ, народ од кого се бојат од секогаш, жилав и завојувачки народ, чија земја е избраздена со реки, ќе му донесува дарови на Господа над воинствата, при местото на името на Господа над војските, на гората Сион.